Tiu program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Tri triple Z 92.3 FM.
Tri zozozo naudek 2.3 homo. Estas la unua postagmeze, lundo, la tria de septembro 2012, vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca. Mi preparis ĉi tiun programon kaj funkcigos la panelon ankora hodiaŭ. En tiu programo ni aŭdas la duan parton de la ĉapitro 6, kolero en Derby, kaj ĉapitro 7, Jean Gabara, la granda knabo, el la romano Flugi kun kakatuoj de Travis Steele. Kai paroladon de Marcel Lirveld pri la caracterai aspectoi de Esperanto. El la verda saxofono, natur curazado estas ege minazzata de Errol Chick, kai socia signifo de la cosmetico, tio estas iu analizo de parfumoi, el la scienza revuo numero 42. La cantoi estas Lasu la malgioion flugi, el la compact disco Amindai, Nin holdigas ne jaroi, de iom da bono de Bruna Stono, de Michaelo Bronstein, Suno Sunu, de Jomo Friponas, kai Tropostulo, de Georgo Hanslik, ni tostu la verdan fortunon. Do ni comenzu per iom da musico. Tio estas Lasu la malgioion flugi el la compact disco Amindai.
Tranquil, hey.
Mi esperas que se vi ne sentis vin tre gioia antaue, vi seguis la consilojn de la canto, kaj nun sentas vin gaja. La iu teorio, se oni ridas, via corpo ne povas fari la diferencon, ĉu estas kun aŭ sen kialo. La efiko estas same bona. Do la titolo de la canto estis Lasu la malĝojon flugi. Do nun ni iru al la romano de Trevestil, Flugu kun kakatuoj, kaj certe la etoso ne povas esti tro gaja pro tiu milito inter la aborigenoj, kiu ne volas ke la blankuloj invadu sian teritorion. Do hodiaŭ ni aŭdos la duan parton de la ĉapitro 6, Kolero en Derby, kaj parton de la ĉapitro 7, Jangabara, la granda knabo. La escapo de El Maru tre colerigis ne nur sergenton Lindsay, sed ciuin blanculoin en Derby, cae la tuta nordo. Lindsay ja povus diri, cae facte diris, che tion li antauvidis, cae Whitby cae Weverton ne trovis convenan respondon. Sed tiu eta privata contentigio essis minimuma compare cun la problemo. El Maru evidente fanfaronadis pri sia escapo, cae predicis al ciu nigoi che la blanculoi estas stultai cae facile trompeblai. Sergento Lindsay decidis cunordigi siain expedizioin cun tiui de sergento Messen en Windham, la villaggio norde de la Banubitero. Se la Derby anoi attacus de occidento, cae la Windham anoi de nordo, certe ili devos iam successi. La plano aspectis bona sur papere, sed la enorma regiono cun sen nombrai montoi, montetoi, riveroi cae cavernoi ne estis ia simpla papera estajo. Estis multe da spazio quie aborigenoi povis malaperi. Antaŭ ĉio la kavernoj donis al ili multajn sekurajn kaŝlokojn. La kampanjo de sergento Lindsay por refoje kapti la krimulon El Maru estis damne frustra. La nigraj spuristoj, ambaŭ varbitaj dum punperiodo sur Rostnest-insulo kaj de suda deveno, timis la Banubi kaj kutime ne vidis spurojn au intense seguis malnovain spuroin, quiui conducis al loco quie neniu troveblis. La sola chanso capti El Maru estis se aliai Banubi conducus la policistoin al lia cacheio. Cai ne mal ofte, iui Banubi promesis fari giuste tion, quio seguis estis senescepte coleriga chaso post nenio, cutime en locoi quie ne eblis raidi. Ili devis decevaligi, cae cuntiri siain raidbestoin, transmontetoin, quie stonoi ruligis, cae facile povus tordi la maleoloin. Cae la damna Banubi gvidantoi, ciam successis aspecti sen culpai, cae ciam perdis la spuron en iu tre malconvena cae fora loco, de quie la policistoi devis retreti, chagrenitai, ca reiri post vana peno al Derby.
Unu foion Lindsay vere credis che le guidantoi estas fidindai. Ili convincis lin che ili estas malamico de El Maru, quies emo forpreni virinoin estis conata ecen malproximae locoi. Se tivi malamicoi conducis lin cae liain subuloin tra sen nombrae montetoi cae passeioi gis la mal supro de la plei alto monto en la tuta colonio cae cion cun angele sen culpae mienoi promesis che la policistoi trovos el maro ali flanque de tiu monto, sed che ili timas iri pluen. Refoia linsi sacris per perfidae mensogae nigoi. La blanculoi en la tuta colonio, ne nur la nordo, comencis priridi la sen efficetson de la policistoi de Derby. Linsi mem miris pri stranga tordigio en la propra pensado. Vole ne vole, li devis admiri la lerton de tiu damna el maro. Necessis converti tiun eventualan admiron en ec pli fortan malamon.
La ridindezzo de la policistoi ne estis la sola problemo con la etichedo el maru. La cefo de la crimula bando faris gerilan militon contra Larkin cae Brown. Nocte stonoi falis prov simile sur la tegmenton de la biena domo, sangofridigae criegoi audigis en la malumo. Larkin memoris, che laudire la nigruloi tre timas movigi tum la nocto, pro la fantomoi tie hantantai. Sed evidente la homoi exter lia biendomo venkis sian timon. La nombro da malaperantai bruto draste pliigis, cae de tempo al tempo fairo forbruligis barilon au shedon au alien construajon. Ofte venis messagioi el Ulgangulura alla policeio de Derby, sed nenia efica agado sequis. Se sergento Lindsay cae liai viroi venis, estis nenia spuro de la crimuloi. Dum visito a Derby, George Brown, unu el la du manageroi de Ulgangulura, diris che li timas che la bieno ne plu estas tenebla. Oni ne povas venki centon da nigoi, kiu povas cia malaperi. Tiu diro disvastigis, kai la homoi en Derby tre consternigis. Ulgangulura estis conata pro sia senegala belo, oni nomis gin foie la regino de la bienoi. Se la regino perdigios, oni ne povis imagi la sequoin. Multae volis declari militon contra la Banubi, extermi ciuin, sed provisore tio ne eblis. La situatio vere estis crisa. Bienistoi estis alvocitae rencontigi en Derby. Sergento Lindsay volis proponi radicala solvon de la problemo. Char Elmaru ofte movigis milit intense, li decidis vivi grand parte sen siae virinoi cae infanoi dum quelca tempo. Li transdonis grandan parton de sia familia gruppo al samtotemano Labaija, cae resendis quelcaen virinoin alla viroi de ciui li ilin stelis. Tiu provisora aranjo farigis prescau permanenta, ciam oni sentis Elmaru alla malibereio en Reburn. Jankabara ca lia patrino Majarina estis inter tiui transdonitai al Labaija. Labaija ne estis iu dua Elmaru. Li estis viro grand cresca, cia prescau ciui Banubi, sed ne batalema. Ciam lia lasta edzino mortis antau nelonge, Labaija igis vidvo. Pri Jankabara li montris malmulte da intereso, cae la patrino Majarina estis dum tiu tempo la cefa educanto de la knabo. Iun tagon Labaija anoncis, che ili transloĝiĝos al la bieno Ulgangulura. Tie ili ne devos ĉiutage postĉasi sian manĝon. Ili lernos fari laborojn por la blankuloj, kaj kompense ricevos ion por manĝi, kaj tion ili povos suplementi per boŝaj manĝaĵoj kolektotaj de Majarina kaj la aliaj virinoj.
Jankabara intertempe knabo preskaŭ matura por iniciĝo, Ne sciis kiel li reagos al la vivo tie malsupre inter blankuloj kaj iliaj bestoj. Li ja memoris, ke antaŭ multaj jaroj li vidis tiujn strangajn rajdbestojn kaj povis imagi, kiel estus sidi sur ili. Intertempe, li ofte vidis ilin, sed la unuaj impresoj restis la plej fortaj. La nova mondo de la blankuloj fascinis Jangabara. Ankaŭ li komence ĝuis la sidadon, vivon surlokan, tiel granda kontrasto al la antaŭa nomada. La tutan tagon li povis ludi kun samaĝuloj, ekzerci lanĝetadon, kurkonkursi, postspuri bestojn. Sed plej interesis lin la ĉevaloj, tiuj grandaj, fortaj bestoj, tiel malsimilaj al tiuj, kiujn li konis. Estus interese spekti kurkonkurson inter ĉevalo kaj plenkreska kanguruo.
Kvankam la manĝaĵo ĉe la blankulo ne plaĉis al li, Jangabara trovis multon tie interesa kaj plaĉa. Sinjoro Larkin havis filon Jasper, kiu estis probable samaĝa kiel Jangabara. Jasper, se juĝi laŭ lia konduto, ricevis ordonon de la patro ne ludi kun la nigraj knaboj, sed ia li kaj Jangabara trovis sin reciproke simpatiaj. Kiam Jangabara ne kuris aŭ alimaniere ludis kun la ceteraj nigraj knaboj, li ĝuis babili kun Jasper. Mirinde rapide li akiris sciojn pri la angla lingvo, kaj foje la plenkreskaj banubi uzis Jangabara kiel interpretanton. Lia patrino Majarina ne vere aprobis tiun lingvoakiron, eble Jangabara iĝos tro simila al la blankuloj kaj fremda al siaj propraj homoj. Sed la knabo montris sian malnovan obstinon. Panjo, li diris, estas utile al la banubi se mi parolas tiun lingvon, ankaŭ Elmaru volas ĝin lerni. Li diris, ke estas utile kompreni vian malamikon. Alia afero plaĉis al Jangabara ĉe Ulgangulura. Li estis sufiĉe aĝa por voli ludi kun knabinoj. Post kelkaj fuŝaj eksperimentoj li sciis koiti, kaj foje li sukcesis persvadi knabinon veni kun li al kaŝloko, eble kaverno en gorĝo Panĝina. La knaboj interŝanĝis inter si tiajn rakontojn, kaj ili ridante interkonsentis, ke estas plezure kuŝi kaj ludi kun Jangabara. Nek Jangabara, nek la knabinoj zorgis pri totemaj tabuoj.
Sed lia ĉefa pasio en tiu tempo estis ĉevaloj. Ofte li rigardis la grandajn bestojn kaj sopiris rajdi sur ili, kaj iun tagon li agis. Li havis nenian ilon, sed sukcesis grimpi sur barilon kaj de tie saltis sur la dorson de granda helbruna ĉevalo kun longaj kolharoj. Li ekkaptis la kolharojn por uzi tiel, kiel li ofte vidis la blankulojn uzi bridon. Tuj li sin sentis komforte sur la dorso, kaj li povis uzi la krurojn por sin kroĉi se necese. La granda helbruna ĉevalo surpriziĝis pri la neatendita sed malpeza ŝarĝo. Ĝi provis foskui la knabon, sed li sidis kun perfekta ekvilibro. La ĉevalo baumis, poste kalcitris, sed ne povis senigi sin je la ĉarĝo. Tiam ĝi ekgalopis interne de la granda korto. Jangabara klinis sin kaj metis la kapon proksimen al la kolo. Estis euforia sento, kiel rapide moviĝi, kvankam estis iom timige, ke la antaŭen saganta ĉevalo restas proksime al la korto barilo. Jangabara sciis, ke se iu parto de li tuŝus la barilon, li estus peze forĵetita de sur la dorso. La rondgalopo daŭris, kaj Jangabara sciis, ke iel li devos iam haltigi la beston, sed ne sciis kiel. sed provisore ili giù la raidon.
Bon chance la tutan spectaclon vidis Jack Mountford, la cefa vaquero. Li estis cent metroin for, ciam Yangabara saltis sur la cevalon, cae tui comprenis che la knabo estas en granda dangero. Lia propra cevalo estis proxime sub arbo, do Jack surseligis cae raidis alla corto. Li devis desalti por malfermi la pordegon, tratiri la cevalon, fermi, refoje surcevaligi, cae galopigi la beston, che ci proximigiu alla Helbruna. Yangabara comprenis che Jack volas haltigi la galopon, cae li consentis che estas tempo portion fari, do li blankdente ridetis alla vaquero.
Crociciu tre forte!
Criis Jack. Eble Yangabara comprenis, cer li capiesis, cae tenis la colharoin iom pli forte. Iom post iom Jack eltiris lazon el sia selosaco, cae stiris sian cevaron, kiel eble plei proximen alla Helbruna. Li successis meti la snuron circa la nazon de la Bruna, cae glitigi sur la colon. Li ectiris la snuron tre rapide, che gi ne tusciu la manoin de la knabo, cae forte, sed iom post iom tiris flanken, che la Helbruna ne plu havu mov liberon. Baldau la duce valoi galopis quasa unu, tiam ilia rapidezo pograde malpliigis, cae fine ili haltis. Yangabara ridetis, se Jack Mountford acriis lin.
Dece valigiu, vis tulta knavo.
Yangabara deglitis de la ceval dorso, cae grazie surterigis.
Cae nun forpisigiu. Se mi refoje faros tian idiotajon, mi batos vian pugon, gis ci ne plu havos auton.
Yangabara ree ridetis, cae scuis sia rondan capon sciante, che magrau la riprocioi la blanculo agnoscas, che li bone raidis.
Poste, Jack Mountford diris al Locken.
Tiun nigruleto estas natura talento. Mi vetas che li neniam antaŭe estis sur ĉevalo, sed li sidis perfekte.
Do trainu lin,
respondis Locken.
Li bezonas bonajn rajdancojn.
Kaj tiel estis. Post nelonge, la knabo estis agnoskata kiel unu el la plej kapablaj rajdantoj. Ankora mankis al li vira forto, sed li ŝajnis ĉiam anticipi la movojn de ĉevalo. Cevaloi sia flanque shainis compreni che la raidanto permessos al ili ciom eble plei da liberezzo, condice che ili portu lin cien li volas iri. Compreneble, anca Yangabara preferis usi selon cae bridon cae piedingoin, sed li foie ripetis sian audazajon de la unua sperto cae raidis sintenante nur per la colharoi. Jack Mountford cutime esprimis sin abrupte cae mallaute, sed ciui clare perceptis che malgrau foiai sacrajoi contrao tiu impertinenta eta nigo, Yangabara estas lia favorato. La ne supremebla, ridetema knabo, povis permessi al si aferoin, ciui neniu alia audazus fari. Dum la sam agiae nigrae knaboi ancora ludis, Yangabara ofte faris laboroin sur cevale. Tio pliigis lian altir povon ce la knabinoi, Yangabara shainis favorato de ciui. Apenao pasis tago, ciam Yangabara ne forsteligis cun knabino ie cusci cae ludi.
Ne eblas malhelpisin admiri la aborigenoin pro ilia imakpovo, curaccio, lertezzo kai adaptigemo, ĉu ne? Do tio estis la duan parton de la sesa ĉapitro, kolero en Derby, kai parto de la ĉapitro sep, Yangabara, la granda knabo, el la romano de Travis Steele, Flugi kun kakatuoj. La racontantoi estis Katia Steele, Travis Steele, Francisca Tubal, Jack Mountford, Shandor Orvat, ca Locking, Bob Felby. Postio ni audu iom da musico cun Michaelo Bronstein, nin oldigas ne jaroi, el la compagisco iom da bono de Bruna Stono. Do, kio oldigas nin?
Ni oldigas ne jaroi, nur la pensoi malgaiei, inter tagoi amarei, tamen venas la maioi, kai ni vivas atende, cun cantat kai gitaro, cun amica subtende, la tutmonda gastaro. Nia festo, nia festo, nova tago, nova hel, sub modesta verga stel. En somer diafana, forveturas ni ella, nia lando malsana, nia urbo fabela, cae al fremda ferio, certe miras sed ne tro, cae revenas cum Dio, alla ŝtonoj de Petro. Nia esto, nia festo, nova tago, nova hel, sub modesta verda stel. Kaŝu, kiom da festoj falis jam en paseo, trans la samaj fenestroj same ĉirpas paseroj, same tentas la koron viva belo kaj bono, same sendas adoron esperanta popolo. Nia festo, nia esto, nova tago, nova hel, sub modesta, sed majesta, jes majesta verda stel.
Tio estis Michaelo Bronstein, kiu kantis por ni Nin oldigas ne jaroj, kanto el la kompaktdisko Iom da bono de Bruna Stono. Kaj ni pensu pri kuracado. Naturkuracado estas ege minacata, skribas Errol Schick en la Verda Saksofono. Naturkuracado estas ege minacata en Eŭropo. En la plej multaj landoj de Eŭropo tute ne existas la oficiala profesio de naturkuracisto. Ofte oni nur toleras sanigistojn. En Germanujo existas la profesio de naturmetoda kuracisto ancora, sed nia profesio estis jam antaŭe en danĝero. La 17 de februaro 1939 la nazia registaro decidis la legion pri naturkuracistoj, kiu havis la celon forigi tiun profesion per malpermeso de ĝia instruado. Post la dua mondmilito, la legio restis valida en ambaŭ novaj germanaj ŝtatoj. En la okcidenta Germanujo, iu accusis la ŝtaton pri tiu leĝo, ĉar ĝi ne konformis al la konstitucio, la plej alta kortumo postulis ŝanĝojn en la leĝo. La leĝo mem restis, sed oni forigis la malpermeson de instruado. Sed ni ne povas studi naturkuracadon en universitato. Tie oni povas studi nur la tiel nomatan modernan aŭ okcidentan medicinon. Por fariĝi naturkuracisto eĉ ne necesas speciala edukado. Ĉiu ajn, kiu estas pli aĝa ol 20 jaroj, rajtas partopreni ŝtatan ekzamenon, kiun oni tamen evitas tiel nomi. Nuntempe oni demandas nenion, kiu rilatas al naturkuracado. Necesas por ni tute vana scio pri okcidenta medicino. Tiel oni deziras malaltigi la reputacion de naturkuracistoj, kaj oni sukcesas. La plej multaj naturkuracistoj en Germanujo tamen ja tre diligente studas, sed en apartaj lernejoj, kiujn oni nun ofte nomas akademioj. Sed tio ne helpas kontraŭ la antaŭjuĝo de la homoj. Tamen, kaj tio estas tre interesa fenomeno, ili venas en la plej kriza tempo de sia vivo. Tiam kiam ili estas morte malsanaj, aŭ post multjaraj vana vizitado al diversaj medicinistoj kaj hospitaloj. Al multaj el ili ni povas ankoraŭ bone helpi, kvankam ili estas oficiale finterapiitaj. Ni faras tion per nia sperto, per la helpo de la naturo en multaj formoj. Estas ĝuste tiu sperto, kiun la okcidenta medicino ne agnoskas, ĉar ĝi opinias sperton ne scienca. Iam ekzistis en Germanujo naturkuracaj hospitaloj, pasinteco. Ili havis belajn parkojn, kie dum la tago la pacientoj povis ripozi en bela naturo. La kuracistoj ne traktis ilin per maŝinoj, sed persone. Oni ricevis bonkvalitan manĝon kaj multe da atento. Taskojn laŭ la kapablo de la malsanuloj. Nun la malsanulejoj estas modernaj senanimaj stokejoj por malsanuloj, pri kiuj neniu interesiĝas. Interesa estas nur la malsana korpo, la malsano. Tiun korpon oni ekzamenas, metas en maŝinojn kaj tel plu. Pri la animo oni eĉ ne pensetas, ĉar oni ne povas mezuri ĝin. La tiel nomata moderna medicino ja volas esti ekzakta naturscienco. Tial ekzistas nur mezureblaj fenomenoj. Ĉio alia estas neglektata, precipe la sperto de kuracistoj. Nun oni bezonas por ĉio studojn, kiujn naturkuracistoj ne povus fari en tiu senco. Homojn kun ekzemple malsano de la stomako oni submetas al simila standardigita terapio sen demande pri ĝia origino. Laŭ nia opinio ne estas etike, se oni faras studojn, en kiuj nur la duono ricevas la eble helpan medikamenton, la alia senefikajn. Oni inventas daŭre novajn malsanojn, kvankam ili estas nur simptomoj, kaj donas al ili pompajn nomojn. Malgraŭ la ekzisto de ĉiam pli kaj pli da medicinistoj kaj laŭdire pli bonaj medicina tekniko kaj medikamentoj, ekzistas pli kaj pli da malsanuloj. La moderna medicino evidente estas malmulte efika, sed ĝi estas tre altkosta. La ŝtata sanasekureco en Germanujo elspezas ĉiujare pli ol 250 miliardojn da eŭroj. tio ne inclusivas la multain aldonain costoin, nec la elspezoin de la privatai san assicuroi. Gi ancao ne inclusivas la modestan enspezon de la plei multai germanai naturcuratsistoi. Por ilia servo, la stata assicuro ne pagas. Tre bona estas la medicino en la savado de homoi post accidento. Sed kiom da superfluai au vanai operatioi ocasas ciutage, kiui ne estus necessai post bona natura curatsado? La moderna medicino estas ne nur tre alcosta, sed ancao tre dangera. En germanai hospitaloi mortas ciujare 50,000 malsanuloi pro infectoi, kiuin ili antaue ne havis. Multe pli, 600,000 malsanigas. Ancao medicamentoi causas ciujare 10,000 da mortintoi. Tamen, oni ne pridubas la sistemon, ec male. Tial, oni malpermesas iam de pli ol 30 iaroi la usadon de pli cae pli da plantoi en curatsai productoi. Oni argumentas che plantoi havas prescao neniun efficon. Tial, ilia usado estus sen effica au ec dangera. La stata san assicuro iam de multa iaroi ne plupagas por natur curatsitoi. Cial oni ne comprenas la gravetson de natur curatsado? Tio shainas afero de mono. Yes, ancao citie en Australio, se oni electas natur curatsadon, oni ne povas ricevi helpon de la stat assicuro. Quancam, foie, cae certe, la medicamentoi estas malpli costai. Do, estus sparo da mono. Do, nun ni auscultu Marcel Lirveld, quiu parolas al ni pri la caracterai aspectoi de Esperanto.
Mi verkis la hodiaŭan paroladon kiel diskut-tezon, esperante ke aliaj esperantistoj donos impresojn siajn pri Esperanto antaŭ ol ili komencis lerni la lingvon. Mi titolis mian verketon La karakteraj aspektoj de Esperanto. Tio estas, kiel aspektas la karakteroj de Esperanto al ne-esperantisto aŭ al lernanto. La impresoj, kiujn oni ricevas aŭdante aŭ legante nelernitan lingvon, estas variaj kaj dependas de onia nasko-lingvo kaj kompreneble de la fremda lingvo renkontata. Estas do malfacila konstati ĝeneralajn aspektojn de la karaktero de tia lingvo. Des pli variaj estas tiaj impresoj ĉe persono kiu jam konas kaj lernintas la fremdan lingvon. Tamen devas esti ebla trovi iom da unueco en la impresoj. Science trovi tion postulus vastan esploradon ĉe multaj homoj kiuj hazarde kreis por si ricevitajn aspektojn pri la karaktero de iu ajn lingvo. Ofte tiun esploron helpos la komparado antaŭ diversaj lingvoj. En tio utilos homoj kiuj lernintas plurajn fremdajn lingvojn. Pluraj verkoj ekzistas, sed ili plejparte komparas laŭ unu kriterio, ekzemple kiuj lingvoj estas virecaj kaj kiuj inecaj, aŭ laŭ la melodio de la parolata lingvo. au lau la sonoi, au et lau la accento. Aliai iucias lau la grammaticae aspectoi, au lau la longhezzo de la vortoi. Pliai iucias la structuron de la frasoi, au et la malobiettivan bellezzon. Mi tamen satas iniziati discuton pri tio ci, comparante lau ciui miai impresoi pri diversai aspectoi. Ili estos obiettivai nur se plurai personoi ricevas la samaen impresoen au similaen. Mi memoras impresoen de la tempo ciam mi eclernis Esperanton en 1934 cae de la nuno postlinguisma studioi. Miai unuae impresoi estis che Esperanto sonas cae lautlegatas strange, set interesse. Strange, ciar gisonis complete alia ol la etnae lingvoi ciuin mi tiam studis. Exemple, la Nederlandan, Fransan, Germanan, Anglan, cae Danan, au ciuin mi conis, cia la Russan, Latinon, Hispanan, Italan, classic recan. Mi trovis tin interessa, char montricis ordo de la lingvo pro la spezzo de finascioi de la vortoi. La facto che mi trovis esperandon stranca estas necomprenebla, char mi tui reconis plei multain vortoin iun mi neniam antaŭe vidis. La stranga aspekto eble kaŭzatis, ke multaj vortoj ne tute similis al la etnaj vortoj. Multajn jarojn poste mi decidis, ke Esperanto plej similas al la malaja kaj al la latino pro ties relative stricta grammatico. Ciam oni demandas al mi nun quia estas la caractero de Esperanto, mi simple mencias quelcaen caractereroin quiu ofte, sed ne ciam, contravas al tiui en aliai lingvoi. Mi listas ilin ci sube, sed notu che tiui aspectoi de la caractero de Esperanto povos en la estontezzo changigi au changiati depende de kiel la lingvo evoluos. La precipa caracter aspecto estas por mi che ritme la lingvo elstaras per sia consequenza alterno de vocaloi cae consonantoi, cae che principe trovicias neniam du samae consonantoi cune en unu radico, cae sce se du samae consonantoi contrau caractere trovicias cune, oni devas tui vidi du vortelementoin, unu finigiante ca la alia comencigiante per tiu consonanto, tiel en elerni ca tiu plu. Tion mi trovas tre grava caractero. La dua tip pasio estas la finigioi de la vortoi. Elstaras la o, oi, on, oin, cae la a, ai, an, cae ain. Si tiu caracterero necessas, se gi impresas min kiel iomete enua. Tiu gravai, cae grave sonontai finigioi, ecce esas nur grammaticae, cae diras malmulton pri la signifo mem de la vortoi. Alia grava impreso mia estas che quancam multae substantivoi cae adjectivoi cae adverboi tui reconeblas al europano, se ili ne havas suffixon, la multae malgrandae vortetoi, preposizioi cae correlativoi cae te plu, malfacile reconeblas, se oni ancorau ne lernintas esperanton. Do ili en la lernado estas por mi la plej malfacilaj. Nuna grava impreso mia estas la klara kaj senescepta regularo gramatika. Ĝi estas kvazaŭ prototipo de ĉiu lingvoj kaj klarigas la gramatikon de etnaj lingvoj, almenaŭ eŭropaj. La gramatiko krome elstaras pro simileco al ekzemple la ĉina lingvo. Alia forta impreso causatas de la facto che multae vortoi finicias per vocalo, special o cae a, au distungo, ai, oi, au. Espronto sonas presca same vele che la itala o la hispano. Quancam bellezzo estas ne obiettiva, sed en ĉi tiu caso basita sur la conteblo. Same impresas che ne existas en Esperanto malhelaj vokaloj. Ĉiuj vokaloj havas tre klaran sonon. Fortegan impreson donas la neesceptebla karaktero de la gramatikaj reguloj. Ĉar Esperanto estas aklutina lingvo, ĝi obeas sen esceptoj la aklutinajn regulojn. En Esperanto oni sentas sin sendanĝera, ĉar oni povas fidi che la grammatica e reguloi ciam practicatas. La reguloi cae ilia applicado estas eble la plei forta caracterero de nia lingvo, same kiel la manco de vortfarado au la neregula vortfarado cae la mult sensetso de multae vortoi cune cum la multae esceptoi ca nelogicasioi de la grammatica reguloi en etnae lingvoi, ciui tiui estas grava caractero de tiui etnae lingvoi. Lasta caracter traito estas que malfaciles diri o ciu etna lingvo Esperanto similas. Cae tio giustas, cia di similas nur iumete al iu ain lingvo, cae do hafas sian propran personetson. Pro tio tre malutilas che la europae esperantistoi polucias nian lingvon en conducante centoen da nenecessai europae neologismoi anstataŭ krei esperantajn vortojn el esperantaj radikoj, kiuj estas rekoneblaj de lernantoj kaj tuj komprenataj de spertuloj. Dankon pro via aŭskultado.
Post tiu parolado de Marcel Lirevert pri la karakteraj aspektoj de Esperanto, ni saltas al tutte alia temo, nia flar capablo, per articolo de la Scienza Revuo numero 42, la titolo estas socia signifo de la cosmetico. Vido, kai audo estas la superai sensoi. La flar sento estas taxita mal supera senso. Verŝajne ekde la homo iras sur du gamboj kaj ekde sia nazo malproksimiĝis for de la tero. Laŭ eldiroj de certaj filozofoj, la nazo, tiu ekstremaĵo de la kapo, nur ĝenas lin je la pura cerbumado kaj ideoj ne volas esti konfrontataj kun odoroj. Sed en kiel pli ampleksaj maniero kontribuas ĝuste la odoro al total impreso de ia evento a situacio simultane kun la aliaj sensoj. Nenio pli reala en la mondo ol odoro. Ĝi soĉas nin momente en la regno de la realaĵoj, diris Christ Dietrich Grabe en Don Juan und Faust en 1829. Tipa ekzemplo estas la objekt-odoro, kiu unuiĝas kun la vida bildo aŭ la ago de la odorfonto al kompleksa sens-impreso. Vidaj, sonaj kaj odoraj influoj devas esti ĉiutage multnombre asociataj per ni. Ĉe tio strukturiĝas, kune kun la odoro, iama bildo materialo kaj formas la virtuan fonon de ne reala sentumado. Kaj ni ĉiuj scias, ke odoroj posedas mirindan asociigan forton, revekante pasintajn memoraĵojn kaj situaciojn, eĉ junaĝajn, kiuj pli riĉigas la kompleksan fundon de la memoro. Tiaj asociadoj signifas venkadon de la tempo. Oni atribuas tion al la konstato, ke la vojoj de la flar-nervoj sin miksas parte kun tiuj de la vid-nervoj irante al cerbo. Inter la odor-memoro kaj la color-memoro ekzistas paraleloj kaj leĝo konformecoj. Tiuj senkonsciaj memorspuroj signifas reziduoj de ia pli frua konscio. Ili estas funkcia post efikoj de iamaj perceptadoj. Tamen ni ne scias kiel ili estas prigitaj, enstampitaj kaj akivitaj. Tute generale oni parolas tial pri la travivaĵstrukturo, kiu disvolviĝas ĉe la flarado. En tiu ĉi rilato, la homo baziĝas sur animala fundo, kiu estas regata per instinktoj de la malsato kaj de la sinreproduktado. La vigla, refreŝiga spirito direktas lin stimulante aŭ kvietigante per impulsoj, kiu rezultas el la transformado de sensperceptoj. Sed tiuj rezultaj impulsoj ne estas laŭvole reprodukteblaj kaj antaŭdireblaj, kiel la puraj naturciencaj disciplinoj ĝin deziras. Eĉ teknikaj maŝinoj ja ne ĉiam perfekte funkcias, des malpli perfektaj kaj pro tio manipuleblaj estas animalaj vivaĵoj. Ĉar la tiel nomata spaco de la homa travivaĵo estas kompleksa. Pro la ebleco al konscia abstraktado, tiu spaco ampleksas ne nur la biosferon, sed ankaŭ la logosferon, laŭ Heim, en 1982. La homo povas evidente percepti fizikan influon kaj ekkoni ĝin samtempe per siaj aliaj sensoj kaj ĝui ĝin, kio havigas al li la sinstezian sentumadon. Ni konstatas kelkajn interesajn ideojn pri sinesteziaj interkorespondoj. Al la fiziologiaj eksitoj, odoraj, koloraj, sonaj, al kiuj devas esti adiciitaj ankoraŭ formo kaj moviĝo, ritmo, respondas la sensperceptadoj flarado, vivado, aŭdado, respektive palpado kaj ekvilibro. Nia lingvo estas sono strukturigita kaj iniciatas dum la dodado. Fine, komprenon. sed anco la vido de la texto au la palpado de la braila scribo conducas al la sama resulto, che ni vidas, parolante pri parfumoi, certain colorain floroin, quiui aperas kiel virtualai ideai bildoi, cae mancas malmulte ecz flari idin. Se ocasas ancau tio, cae se ni ancora audus certan tonon, dum che ni magas rugian roson, tiam ni travivas sin estesian eventon. Analoge, elvocas la flarado exemple de la substanso not catono, la imagan bildon de la flava pampermuso, cae eble ni ecz sentas agazzon sulla dentoi, cae salivon en la buscio. Per tio ni finas nian elsendon, se vi volas reagi al gi, sendu messagion, gestes cant, ce hotmail.com, reoscultu nin, irante al www.3zozozo.com.au au www.melbourne.org.au. Cis raudo de Francisca, cae ni auscultu Jomo friponas, suno suno.
La infanoi amu bestoin, est gioiai, maru festoin. La infanoi shirmuteron, ciam diru, nur la veron. La infanoi faru rondon, cae econu tutan mondon. La infanoi laute cantu, novain arvoin cie plantu. Ciam diru nur la veron. La infanoi faru rondon, cae econu tutan mondon. La infanoi laude cantu, novain arvoin cie plantu. La infanoi faru rondon, cae econu tutan mondon.